știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit, îi salut și pe radioascultători.
Astăzi, subiecte americane pentru lumea religioasă, iată omul lui Trump, este vorba despre procurorul general al Statelor Unite ale Americii, William Barr, a făcut o analiză necruțătoare a degradării societății americane aflate sub asediul forțelor progresiste, iar evenimentul zilei consideră că discursul pe care l-a ținut zgâlție lumea și este un discurs pe care nici măcar papa nu l-ar fi pronunțat niciodată. Rămâne să comentăm. Iar cea de-a doua știre ne vorbește tot cumva despre Trump și despre faptul că el și-ar fi angajat un consilier spiritual care spune că a-l respinge pe președintele Trump înseamnă nici mai mult, nici mai puțin să-l respingi pe Dumnezeu. Cum se vede lumea religioasă americană și lumea religioasă la lumea religioasă aici, la Speranța TV?
Cred că trebuie să vedem dincolo de afirmații și negații, să vedem lucrurile într-un context în care sunt spuse, și anume implicarea religiosului în contextul luptei politice. Pentru că dacă nu ținem cont de acest context, atunci nu vom înțelege corespunzător cheia în care ele au fost expuse toate aceste lucruri.
Spuneam că procurorul general al Statelor Unite ale Americii, William Barr, a făcut o analiză a degradării societății americane aflată sub asediu forțelor progresiste, iar el spunea: pentru oricine are o credință religioasă, partea cea mai importantă a exercitării acestei religii este învățarea ei de către copiii noștri. Transmiterea credinței. Nu există un dar mai mare pe care îl putem face copiilor noștri, nici o mai mare exprimare a iubirii noastre față de ei. Imixtiunea guvernului în acest proces reprezintă un monstruos atentat la adresa libertății religioase, spune el. Totuși, exact aici se dă bătălia și îi văd pe seculariști atacând pe trei fronturi. Le vom lua pe rând, aceste trei fronturi, însă înainte de a intra în aceste trei fronturi, pe care, încă o dată spun, le vede William Barr, cum vedeți aceste declarații? Și discursul lui, da, în general.
Discursul s-a petrecut într-un context studențesc. Suntem în a doua vineri din octombrie, când în cadrul Facultății de Drept a Universității Notre Dame din Statele Unite are loc acest discurs. Nu trebuie să fie criticat pentru că a fost invitat ca vorbitor principal în cadrul universității.
Nu, el este un catolic de altfel?
E un catolic practicant și, bineînțeles, și un om al legii. În același timp, nu trebuie să fie criticat pentru pozițiile lui tranșante. Aspectul ce trebuie să fie analizat este cum pică aceste informații, sau mai bine zis, nu sunt informații, ci aceste interpretări ale realității americane în contextul luptei pentru alegerile prezidențiale din 2020. În contextul acesta, subiectul începe să devină un pic efervescent. În contextul detașat, o astfel de intervenție ar fi fost catalogată poate ca fiind un pic tăioasă, ar fi trecut cu vederea, dar a făcut niște afirmații și cu impact politic, pentru că a demonizat o parte din stânga americană, democrații a reprezentat stânga în Statele Unite, și lucrul acesta venea ca o contrabalansare și o aruncare a unei lumini favorabile pentru Partidul Republican, ce se vede ca fiind apărătorul valorilor tradițional creștine, și aici există o coaliție între tradiționaliști catolici și cei evanghelici, într-adevăr. Și bineînțeles că electoratul va trebui să spună: republicanii sunt cei ce ne reprezintă pe noi creștinii practicanți și nu democrații. Subiectul începe să devină sensibil aici.
Interesant este că evenimentul zilei publică întregul discurs și revin la o porțiune din acest discurs. William Barr spune: imixtiunea guvernului în acest proces reprezintă un monstruos atentat la adresa libertății religioase. Totuși, exact aici se dă bătălia și îi văd pe seculariști atacând pe trei fronturi. Primul front este conținutul programei în școlile publice. Numeroase state adoptă programe de studiu incompatibile cu principiile religioase tradiționale, după care părinții încearcă să-și crească copiii. Statele fac adesea acest lucru fără vreo opțiune alternativă pentru familiile religioase. Ce vrea să spun aici?
Inclusiv de la acest microfon s-au mai comentat aspecte de genul acesta, în care, când face referire la state, ne referim la statele din cadrul Statelor Sigur. Unite, da? Pentru că avem o federație și există o legislație federală, dar există și o legislație ce se aplică doar într-un anume stat. Nu avem o problemă federală, dar avem o problemă cu anume state în care mișcările stângiste și oarecum extrem de orientate pentru drepturile individului și motivate de dorința de a păstra un caracter echidistant față de problemele religioase și pe linia presiunilor din partea comunităților, minorităților sexuale, în școli au fost introduse anumite materii de studiu ce sunt văzute ca fiind incompatibile cu valorile tradiționale. Spre exemplu, familia nu mai este prezentată ca fiind formată din mamă, tată, copii, ci formată dintr-o singură mamă sau poate doar dintr-un singur tată sau poate din două mame sau poate din doi tați, și subiectul acesta într-adevăr e unul sensibil pentru o persoană obișnuită, crescută într-o tradiție religioasă și fără să aibă preocupări prea mari cu privire la drepturile minorităților, ci de altfel la nivel social nu ar trebui să reprezinte o îngrijorare, pentru că sunt în continuare un grup restrâns și nimeni nu le încalcă drepturile în mod flagrant, dar n-ar trebui nici ei. Și asta este unul din lucrurile pe care le expune și William Barr, că n-ar trebui ca aceste minorități să vină cu propuneri legislative. Aici este și un viciu de procedură ce trebuie rezolvat de către Statele Unite. Legislația ar trebui să fie făcută în așa fel încât cetățeanul să poată să se reprezinte cumva și nu doar prin lobby să se ajungă să se impună anumite regulamente. De obicei, toate aceste așa numite atacuri la valorile tradițional creștine au venit pe fundalul unor mișcări de lobby și ele au fost luate în consilii restrânse, fie în consilii municipale, fie în condițiile în care vorbim de directive ale unor asociații, fie că sunt asociații ca parte din structurile statului, fie că vorbim de mișcări progresiste sau de asociații neguvernamentale. Acum, nu cred că trebuie să extrapolăm și să spunem că aceasta este problema Americii. Și cred că aici William Barr ar trebui să fie onest și să prezinte imaginea, nu luând anumite excepții ce ulterior, prin legislația actuală, ele au fost rezolvate. Adică n-ar trebui să facem dintr-un caz regula. Aceea este o excepție și a rămas în contextul american o excepție.
Bun, avem de-a face cu trei fronturi identificate de William Barr. Primul front, spuneam, este conținutul programei în școlile publice. A doua axă a atacului, spune William Barr, în domeniul educației, îl reprezintă politicile de stat menite să lipsească școlile religioase de fonduri și să-i încurajeze pe elevi să se orienteze către școlile seculare. Dă el și niște exemple, noi ne vom abține de la exemplele date de el, dar haideți să vedem ce vedeți.
Surprind un discurs orientat către o anume categorie, Primul amendament al Constituției Statelor Unite spune că niciodată Congresul nu va ajunge să voteze legi prin care să se instituie o religie oficială de stat sau prin care religia să fie preferată în locul unei alte religii, ori să se promulge legi prin care s-ar împiedica libertatea religioasă, legi care să îngrădească libertatea de exprimare, libertatea presei, ori legi care să limiteze dreptul la o adunare pașnică și de a trimite petiții guvernului. Primul amendament este adesea invocat. Trebuie să spunem că a fost un subiect pentru finalul secolului trecut, problematica aceasta a delimitării religiosului de viața publică ce este administrat în mod direct de către stat. Spre exemplu, un subiect a fost: pot școlile religioase să primească subvenții de la stat? Și răspunsul a o parte dintre cetățeni era: nici de cum, lasă școlile religioase să se administreze din fondurile religiei respective, nu amestecăm. Doar că e interesant, politicieni ce erau reprezentanții unor anume grupări cu influență, și direcția aceasta a fost foarte mult susținută de către reprezentanții Bisericii Romano-Catolice, au spus că statul ar trebui, în virtutea echidistanței, să ofere fonduri, că se pot primi fonduri, doar că dacă se dă la o denominațiune, ar trebui să se dea în mod echitabil tuturor. Tradițional vorbind, nu aceasta era abordarea. La origine, educația religioasă, de sorginte denominațională, era ruptă de fondurile publice. În condițiile în care au început să fie fonduri trimise către școlile publice, acum situația a început să devină gri. Și aici nici oamenii religioși nu au o poziție foarte clară, că nimeni nu are puterea să spună: nu, nu primim fonduri de la stat. Așa s-a întâmplat cu spitale denominaționale, așa s-a întâmplat cu o mulțime de alte instituții și au fost declarate ca fiind instituții de interes public și din motivul acesta au început să primească fonduri. Și când ai început să primești fonduri, atunci vorbești altfel față de separarea bisericii de stat. Deci, E o prezentare a realității, dar pe jumătate. Trebuie să o vedem și din perspectiva cealaltă. Să vă dau un alt exemplu. Este permisibil în condițiile primului amendament în școlile publice să înalțe rugăciuni către Dumnezeul creștin? Au fost elevii evrei ce au spus că nu se simt reprezentați de rugăciunile respective. Au fost elevi musulmani ce au spus că nu se simt reprezentați de rugăciunile respective. Sau copiii imigranților din Orient ce nu au tradiția creștină. Și atunci ce facem? Și prin anii 80 ai secolului trecut, legea a interzis ca să mai fie rugăciuni publice în școlile de stat. Pentru că nu se recunoștea reprezentarea tuturor celor care erau acolo. Și într-adevăr, subiectul a fost în continuare un subiect de dezbatere și de discuție, de aceea cred că trebuie să fim foarte atenți. Dacă vrem o echidistanță în sensul de zid între biserică și stat, cum tradițional s-a interpretat, atunci va trebui să fie așa. Dacă ne jucăm cu argumentele, atunci când este în favoarea religiei, statul ne este prieten. Când nu ne este în favoarea noastră, atunci îl ponegrim și îl vedem ca fiind cel mai negru vrăjmaș. Aici William Barr nu este consecvent în logica pe care o folosește și dansează, dar nu mă surprinde, pentru că în teologia și practica romano-catolică, genul acesta de dans al bisericii cu statul este o tradiție seculară.
Reamintim, analizăm discursul procurorului general al Statelor Unite ale Americii, William Barr, care face o analiză a degradării societății americane și spune că libertatea religioasă are de suferit cel puțin în trei aspecte. În primul aspect, am văzut, ține de programa școlară, tocmai am analizat cel de-al doilea aspect, cel legat de fonduri pentru școlile confesionale și, în sfârșit, un al treilea tip de atentat la libertatea religioasă în domeniul educației, așa cum, desigur, spuneam, este văzut de William Barr, ar consta în eforturile recente de a utiliza legile statelor pentru a constrânge școlile religioase să adere la ortodoxia secularistă. Și aici, iar, el vine și dă câteva exemple. La ce se referă?
Au fost presiuni în condițiile în care vorbim de curriculum, în condițiile în care vorbim de sponsorizări și taxe, și toate aceste lucruri sunt și pe fundalul unor tensiuni privitoare la drepturile minorităților sexuale. Când o denominațiune are o școală, spre exemplu, și în regulamentul intern spune că nu poate angaja personal ce are viziuni care ar intra în conflict cu propriul angajament ideologic al denominațiunii, nu trebuie să fie în mod artificial creată tensiunea că aici este o discriminare. Nu, pentru că omul respectiv are libertatea să-și caute de lucru oriunde. Nu, aceasta nu este o discriminare. Din păcate, au fost cazuri în care școli confesionale au fost obligate să angajeze personal cu orientări homosexuale. Nu. Nu asta este democrația, da, aceasta este o pervertire, dar ulterior a trebuit să se intervină în instanță și să se rezolve subiectul acesta. Problema e că uneori discriminarea este văzută într-un mod greșit. Discriminare este când nu am nicio altă variantă și când cetățeanul nu poate să apeleze la o soluție alternativă. În condițiile în care eu ca instituție vreau să-mi aleg personal pe un anume profil, am toată libertatea să-mi recrutez personal după ce standarde interne aleg eu. Aici a fost într-adevăr și Barr punctează, au fost niște excepții ce au devenit subiecte mediatizate, dar iar spun, acestea sunt mai degrabă niște excepții și n-ar trebui să devină un subiect de analiză, pentru că ulterior au fost rezolvate în instanță. Dar faptul că s-a făcut presiune, da, aceasta din start înseamnă o înțelegere greșită a valorii democratice. Democrația înseamnă cum tu ai libertatea să aplici la instituția mea, tot eu am libertatea să-ți refuz angajarea din motive ce țin de ideologia pe care mi-o asum. Deci nu cred că este o problemă în privința aceasta. Vă dau exemplu, Biserica Adventistă are în manualul bisericii un regulament ce stipulează că, da, avem libertatea să impunem angajaților noștri standarde specifice care țin de valorile și de învățăturile bisericii. Și nu doar Biserica Adventistă face așa. Orice biserică are libertatea să își creioneze, e logic. Cum o instituție ce promovează evoluționismul nu va angaja printre cei de acolo, în personal, nu vor agrea persoane ce sunt, să zicem, cu viziuni ce aderă la creație, viceversa. Adică nu cred că aici ar trebui să fie subiectul dezbaterii că aceasta este o discriminare. Da. Dar lucrul ăsta se poate rezolva foarte ușor, cu argumente simple și nu trebuie avocați super pregătiți pentru așa ceva. E o găselniță din punct de vedere al celor ce susțin libertățile într-o manieră necorespunzătoare.
În finalul discursului său, William Barr ne asigură că atât timp cât va fi procuror general, Departamentul Justiției se va afla în avangardă cu această luptă, gata să se bată pentru cea mai scumpă dintre libertățile noastre, spune el, libertatea de a trăi în conformitate cu credința noastră.
Da.
Da.
Este adevărat lucrul ăsta, dar introduce și niște subiecte sensibile. Spre exemplu, chiar dacă nu o spune într-o manieră explicită, el este dispus ca să modeleze morala societății printr-o legislație corespunzătoare. Și aici lucrurile sunt în dezacord cu ceea ce spunea inițial. Inițial spunea că părinții fondatori aveau o tradiție creștină pioasă și că pe fundalul acesta libertățile individului erau înțelese. Acum transmite ideea William Barr că, vezi, societatea s-a schimbat. Indivizii nu mai au pioșenia individuală. Și atunci ce trebuie să facem? Să le restrângem drepturile pentru că nu sunt capabili să-și administreze libertățile cum erau capabili părinții noștri fondatori, citându-l pe procurorul Statelor Unite. E periculoasă afirmația, pentru că imediat progresiștii s-au simțit lezați și vizați și au intervenit și au spus, adică vrei să spui că atâta vreme cât eu nu sunt în ochii tăi responsabil, ar trebui ca legea să-mi taie drepturile individuale. Pentru un american lucrul acesta este de neacceptat. El a introdus un subiect tăios, un subiect ce poate fi argumentat și pro și contra, eu însumi pot aduce argumente și pro și contra cu privire la opinia respectivă și subiectul acesta sensibil a fost imediat taxat de către mulți dintre criticii lui.
Iar discursul este cel puțin etichetat de către evenimentul zilei, care și publică integral discursul, că ar fi un discurs care zgâlție lumea și pe care nici măcar papa nu l-ar fi pronunțat niciodată.
Sunt o mulțime de lucruri curajoase pe care le spune. Într-adevăr, sunt de acord cu faptul că societatea trebuie să aibă un mecanism prin care să-și regleze macromorala. Dar care să fie acel instrument? Pentru că macromorala, dacă nu este susținută de morala individului, de micromorală, ea nu poate să subziste. Și pretenția de superioritate morală a societăților creștine a fost adesea amendată și taxată de către evenimente ce arătau contrariul. Reacția japonezilor în condiții de criză în care s-au susținut, s-au ajutat, nu au spart nicio vitrină a niciunui magazin, n-au luat din bunurile ce nu le aparțineau, în ciuda faptului că situația era dezastruoasă, și reacția în contextul în care New Orleans este în haos. Se fură, se jefuiește și indivizii uită de morală. O societate creștină și o societate numită necreștină. Ceea ce îmi spune că lucrurile trebuie să fie regândite și reanalizate. Pretenția de superioritate morală a creștinismului a fost adesea contracarată cu argumente puternice. Și îmi spune ceva, creștinismul de formă nu are putere de a subzista și că există o morală individuală puternică, fără să fie individul un aderent fervent la valorile creștine. Vezi situația Japoniei. Subiectul devine unul sensibil, într-adevăr. Ce spun este, da, America trece printr-o criză și Occidentul în general. Exacerbarea individualismului a născut așa ceva. Nu e creștinismul de vină pentru toată criza aceasta. Dar creștinismul trebuie să găsească o soluție, dar nu din perspectivă legislativă.
În orice caz, Trump, nu știu dacă a simțit sau nu această situație așa cum a fost denunțată de omul său, de William Barr, în orice caz face un lucru și angajează un consilier spiritual care face o declarație care pur și simplu ne uimește. Ea spune, consilierul spune, să-l respingi pe președintele Trump înseamnă să-l respingi pe Dumnezeu. Este vorba de televanghelista din Florida, Paula White, care este noua consilier pe probleme spirituale a președintelui american.
Aici e campanie electorală, punct. Doamna White nu face nimic altceva decât să adreseze unei anume categorii de oameni ce văd lucrurile în alb și negru și declarația aceasta aproape că nu merită să fie comentată.
De asta am lăsat-o și eu la final. Totuși, dacă ar fi să o luăm în serios, pentru că în momentul în care face o asemenea afirmație, o afirmație care face în conjurul lumii, ajunge și până aici, să-l respingi pe președinte înseamnă să-l respingi pe Dumnezeu.
O mulțime de personalități cu greutate și oameni creștini pioși, cu o voce în societatea americană, au avut ceva de spus cu privire la astfel de cuvinte. Doamna White este un personaj controversat, este, dacă vreți, un preot privat, nu reprezintă nicio denominațiune, viața personală este ea însă și cu foarte multe semne de întrebare. Nu e cazul. Trump se înconjoară de personalități ce-i seamănă. E proverbul ce spune lucrul acesta. Declarațiile acestea vin doar pe fundalul în care, într-adevăr, Trump s-a arătat ca un salvator, ca un mântuitor pentru valorile tradiționale și face orice pentru a-și păstra electoratul cu orientări de dreapta, ce în ultima vreme a migrat și au votat cu stânga democrată și doresc cumva să-i readucă pe aceștia spunându-le noi suntem cei care apărăm dreapta credință, noi suntem cei care apărăm valorile creștine, noi vă garantăm libertățile religioase, e discurs electoral. Uităm de totul.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună aceste subiecte, vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea noastră, a comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Marius Necula. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!